Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Je časova 6:30. Dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. U narednom satu razgovaramo o kreditima. Dakle, posle Brexita, koji je kredit najmanje rizičan, zaduženi u Švajcarcima posle Brexita, takođe je tema koja se nameće ovih dana. Kako rešiti problem uvećanih rata za kredite, kako će se kretati kurs franka, do kada će trajati neizvesnost, naziru li se dugoročne rešenja. Gost u studiju Radio Beograda 1 je Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste gost emisije U središtu pažnje.
Hvala.
Sagovornik emisije je i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja za zaštitu korisnika finansijskih usluga Efektiva. Dobar dan, gospodine Gavriloviću.
Dobar dan.
Šta britanski referendum znači za sve koji su uzeli kredit u švajcarskim francima? Koliko su zaduženi u švajcarcima žrtve Brexita i da li su?
Da li je to pitanje za mene?
Da.
Pa evo, Brexit je pokazao, dakle, potvrdio je tako neka stvar koja se direktno ne tiče, da kažemo, našeg tržišta, naše ekonomije, potvrdila zapravo koliko je franak nestabilna valuta i koliko su korisnici kredita u švajcarskim francima, koliko tako daleka neka dešavanja mogu da utiču na njihove živote i na njihove mesečne obaveze i na njihovo stanje duga. Dakle, samo u jednom danu, dakle, dan nakon Brexita, njihove rate su porasle za nekih 3-4%, mereno u dinarima, recimo 1000-2000 dinara, a recimo posmatrano u evrima ostatak glavnice, isto tako negde oko 3%. Podsjetiću samo da je 14. januara prošle godine samo u jednom danu franak pojačao za nekih skoro 20%, i bukvalno su građani zaduženi u švajcarskim francima preko noći bili dužni banci više i za po nekoliko hiljada eura, a rate su im skočili za po nekoliko hiljada dinara.
Da li su vam se posle događaja u Velikoj Britaniji obraćali članovi Efektive s pitanjima kako da reše problem povećanih rata za stambene kredite?
Naravno da jesu. Ako mogu tako da kažem, srećom bio je petak, pa je već od ponedeljka došlo do smirivanja franka, on je ponovo oslabio na neki skoro pređašnji nivo od četvrtka. U petak je već krenula panika među korisnicima kredita, ali s obzirom da se ovo ne dešava prvi put, ovo je ko zna koji talas da franak tako krene naglo da jača, kao da su i građani zaduženi u toj valuti, ajde da kažem onako, naviknuti, pa je se sačekalo ipak neki dan da se vidi šta će biti sa time. Kažem, na svu sreću, već ponedeljak, utorak došlo do smirivanja, pa se to sve vratilo na neki nivo od četvrtka.
Gospodine Gavriloviću, ja ću vas zamoliti da ostanete na telefonskoj liniji. Profesor Branko Živanović sa Beogradske bankarske akademije je gost u studiju. Profesore, koliko je ovaj potres koji je uzrokovao pad funte na finansijskim tržištima, odnosno jačanje dolara i švajcarskog franka, zapravo ukazao na sigurnije investicione alternative kao što su upravo valuta o kojoj smo pričali i kao što je recimo japanski jen ili zlato?
Vezano za Brexit i intervalutarne odnose između švajcarskog franka, američkog dolara i eura, naravno indirektno i na naše tržište je imao uticaj, posebno za na korisnike stambenih kredita u švajcarskim francima, pošto drugih više i nema, ima neki zaostavštin još u privredi, ali generalno ovaj stratum je najviše pogođen. U prvi mah efekti Brexita su nekako više novinarski, čak i preuveličani na tom polju. Desio se očekivani pad funte i to treba posmatrati sa više strana. Prvo, Britanci se ne hvataju za glavu zbog toga, iz razloga zato što njima malo depresirana valuta i više odgovara. Njihov je spoljnotrgovinski bilans deficitaran, pospešuje izvoz,
da, pojeftinjuje
radnu snagu, investicije
da,
ulaze, to više nekako, kako da kažem, potresa i brine nas, ovo izgleda nego njih same. Druga stvar, funta se zaustavila, funta će se pomalo i vraćati u perspektivi, preko noći su daleko istočna tržišta dramatično odreagovala, malo pobegla u jen, najviše u dolar. Švajcarac i dolar su bili najveći dobitnici, uslovno rečeno, od ovoga nenadanog šoka. Stvari će se srediti do kraja godine, naravno, dolar će iz više razloga, posle dužeg vremenskog perioda, jačati. Mislim čak da federalne rezerve ni neće podizati njihove referentne stope, u prvom redu stopu federalnih fondova, etc. Upravo da bi sprečila prenaglašen i dramatičan rast dolara. Za sada je dolar ciljana valuta u koju se trči. Naravno da se to u prvom trenutku desilo i sa švajcarskim frankom. Nas to najviše pogađa, uzbuđuje, jer nije mali broj ljudi koji su korisnici tih stambenih kredita u švajcarskim francima i taj...
Imamo 20.400 kreditnika.
Tako je. I mora da ima oni njihove porodice, javno mnenje. Naravno da se to, kako da kažem, osetilo, malo se, kako da kažem, ta prašina podigla, ali uslovno rečeno, znači perspektiva švajcarskog franka, on je na sreću i na žalost i nas, a naravno i švajcaraca, hiperstabilna i hiperjaka valuta. On neće tako dramatično jačati, rasti, kao što smo se mi u određenom trenutku, u prvom trenutku uplašili, iz razloga zato što on jeste perfektno flotirajuća valuta. Znači, slobodan je na tržištu i slično. U određenim trenucima kad je rastao onih 19 dinara u kratkom periodu i slično, oni su uveli neke, pored ovih intervencija na deviznom tržištu, i čak model njegovog privremenog fiksiranja. Imajmo u vidu sledeće. Prvo, zbog čega neće tako rasti? Zato što to švajcarskom izvozu, posebno sada u sezoni, gde su oni još i turistička zemlja, apsolutno ne odgovara. Druga stvar, trčanje u švajcarski franak, em što poskupljuje njihov izvoz, stvara unutrašnje debalanse, stvara i nepotrebne rezerve u samoj, da se razumemo, ovoj zemlji. Stoga će njihova centralna banka se zadržati na intervencijama na slobodnom tržištu. Druga stvar, neformalna informacija jeste, a računajte da je vrlo formalna, jer je oni niti su je demantovali, niti su puno ulazili u priču, znate, nije to tako, jeste, da bez obzira, oni ne mogu da kažu, znate, to je perfektno to nije perfektno flotirajuća valuta, jer ćemo mi braniti određeni koridor. Pa to ni mi nećemo da kažemo, ni naša Narodna banka.
Znači,
a vidi se šta. Ne, znači pouzdano se zna.
Da.
Ja ću reći tačno i koliki je taj koridor. Znači, odnos švajcarac prema franku, pardon, švajcarac prema euru, od 1,05 do 1,10 će se kretati. Oni će taj koridor braniti bez obzira koliko tvrdili oficijelno da je u pitanju slobodno plivanje. Isključivo će intervenisati na slobodnom tržištu, spuštati referentnu stopu koja je već negativna, ići će i na 0,75, ali oni neće dozvoliti proboj ovoga koridora, kao što i mi ovim našim skromnim intervencijama ne dozvoljavamo, kako da kažem, određene proboje, a mnogo smo slabije i ekonomija i finansijsko tržište nego oni. Ta stvar je poznata.
A šta to, profesore, znači za ljude koji nas sada slušaju, a imaju kredite u Švajcarci?
Ja bih morao da
povučem.
Da, ja bih morao jednu stvar da povučem, znate kako. Problem između rasta švajcarskog franka i između stambenih kredita u Švajcarcima nema puno veze. Razlog jeste. To je toliko ozbiljan i kompleksan problem da se on ne može vezivati i rešavati flotacijama švajcarca na međunarodnom tržištu. Znači, pitate me da li će biti dramatičnog rasta švajcarca? Neće. Da li će biti kontrolisanog, kako da kažem, usmeravanje švajcarca? Da. A da li će te porodice i ti ljudi moći bez problema, ako švajcarac ne bude mogao da raste, vraćaju ove kredite? Te dve stvari nemaju veze. Ove se stvari rešavaju na dva različita polja.
Da, tu ćemo nastaviti gde smo stali. Gospodine Gavriloviću, zamolit ću vas da podsjetite, prosto znamo za četiri mere modela Narodne banke Srbije koji se odnose na rešenje problema zaduženih u švajcarskim francima. Koji su to modeli?
Tako je, Narodna banka Srbije posljednje što je uradila, ona je predložila ta nekakva četiri modela koje su doživjela debakl, dakle svega negde oko 12% od ukupnog broja građana korisnika kredita je prihvatilo neki od ponuđenih modela i to je ogromna većina od tih 12% samo kao neki kratkotrajni predah. Dakle, dva modela su podrazumevala ostanak u švajcarcu, dva konverziju u evre, konverzija je podrazumevala nešto niži paritet nego što je trenutno, smanjenje kamatne stope. Drugi model, ostanak u franku, je podrazumevao takođe smanjenje kamatne stope. I za četvrti model, iskreno vam kažem, i ne sećam se, s obzirom da nama ta četiri modela već sigurno i više od pola godine, a možda i dosta više unazad, ne predstavlja apsolutno nikakvo rešenje, tako da ono što smo radili u prvi mah kad su se oni pojavili, kada su se ti modeli pojavili, kada smo ih analizirali i rekli da je ovo apsolutno neprihvatljivo, od tada se tim modelima mi ne bavimo, a građani su to takođe prepoznali i, kažem, samo negde oko 12% ukupnog broja je prihvatilo neki od tih modela, dakle 88% korisnika kredita i dalje očekuje da se nađe trajno sistemsko rešenje, kao što je to urađeno u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u Mađarskoj, kao što je na dobrom putu da bude urađeno i u Bosni i Hercegovini.
E, kad ste spomenuli Hrvatsku, danas nam je stigla vest, zamolit ću i vas i profesora za komentar. Evropska komisija je posle više upozorenja pokrenula postupak protiv hrvatske vlade o povredi prava Evropske unije zbog konverzije kredita iz švajcarskih franaka u evre. To piše Zagrebački jutarnji list. Dakle, iz Evropske unije su upozoravali da pri rešavanju problema konverzije kredita treba pronaći ravnotežu između zaštite prava potrošača i zadržavanja stabilnosti bankarskog sistema. Neke članice Unije čije banke posluju u Hrvatskoj tražile su od Evropske komisije da istraže taj slučaj. Kako to komentarišete?
Pa evo, ja ću reći da je to po meni onako jedan apsurd, s obzirom na to da mi recimo imamo u našoj zemlji banke koje dolaze, ajde da kažemo, iz Austrije. U Austriji je Vrhovni sud Austrije u toj zemlji poništio kredite u švajcarskim francima kao toksične, kao štetne. Dakle, te banke iz tih zemalja, one posluju u zemljama, ajde da kažemo, Balkana ili ovog dela Evrope, čak i Hrvatska deo Evropske unije, dozvoljeno je da se u našim zemljama, evo opet kažem, čak i u zemlji koja je deo Evropske unije, krše prava potrošača u korist banaka, ali u Austriji, koja je jedna od, da kažemo, zemalja osnivača Evropske unije, to ipak nije dozvoljeno. Dakle, oni ne dozvoljavaju u svojim zemljama da banke gule kožu s leđa građanima, ali što se tiče nas, građana zemalja trećeg sveta, trećeg reda, kako god, to je dozvoljeno i nas mogu slobodno da nastave da šišaju. Ja apsolutno ne smatram da je tu bilo kako pravo potrošača, ovo što ste rekli, da se nađe balans između toga. Ovde je apsolutno pronađen balans, jer krediti u švajcarskim francima su konvertovani u evro po paritetu koji je važio na dan isplate i upravo su na taj način građani koji su uzeli kredite u švajcarskim francima izjednačeni sa građanima koji su u tom trenutku uzeli kredite u evrima. A banke će na tim kreditima zaraditi kao da su plasirale od starta kredite u evro. Dakle, ne vidim da je tu bilo kakav balans narušen, osim želje banaka, te nezajažljive želje banaka za ekstra profitom, za dodatnim profitom koji je na taj način osporen.
Profesora, imate li vi komentar na Evropsku komisiju koja je pokrenula postupak protiv Hrvatske zbog konverzije kredita? Znači, upozoravali su da pri rešenju problema kakvi su konverzije kredita treba pronaći ravnotežu između zaštite prava potrošača, ali i zadržavanja stabilnosti bankarskog sistema.
Pa, prvo bih...
Koliki je zapravo trošak konverzije iz švajcarca u euro? Da li se to o tome može razmišljati?
Samo trenutak. Vezano za stav Evropske komisije, posebno da. Prema Hrvatskoj, ovo je prva vest i trebalo bi je istestirati, isfiltrirati nešto šire od novinskog članska i novinske najave. Drugo, kažnjavanje određenih zemalja članica ili ne kor članica, ne oni prvih, nego od ovog drugog, trećeg, četvrtog ešalona koje su pristupile, što je gospodin Gavrilović rekao, zemlja je trećeg sveta i slično, nismo ni mi ni Hrvati tako daleko i slično, razlike su u nijansama. Prvo je neobično da jedna grupa kredita, posebno u retailu stambenih, može da destabilizuje makroekonomski i bankarski sistem. Druga stvar, stvari koje mi se generalno ne sviđaju, jesu da Evropska komisija, evropska tela, zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, gde u dobroj meri, u najvećem broju banaka koje posluju i kod nas i kod Hrvata, Bosanaca, etc., etc., oni su u dobroj meri u vlasništvu, da oni predlažu rešenja kako će se pitanje rešiti u poslovnom bankarstvu i u makrosistemu, da oni kreditiraju ta rešenja kao i kod nas NPL-ova u privredi i slično, i da na neki način se i neke stvari uslovljavaju, a da oni budu supervizori, kontrolori i kreditori tih procesa. Uh-huh. Kao što su i zakon o bankrotstvu, etc., rešavanje NPL-ova kod nas i to. Znači, tržišne institucije kao Evropska banka za obnovu i razvoj, pokrovitelji takvih institucija, ne bi trebalo da brinu brige poslovnih banaka koji su akcionarska društva i čisto privatna vlasništva. Prema tome, znači, još više puta bih prekontrolisao tu vest, ne vas na radiju, nego prosto, kako da kažem, u kojoj meri, na šta se ona stvarno odnosi. Drugi stav o tome, mi smo te kredite prihvatili, određena obligacija postoji, to pitanje pre ili kasnije će se rešiti samo od sebe, ono polako ide iz ekonomske u političku ravan. Neobično je koliko se banke zalažu da odbrane taj stav. Shvatate da su one tu krajnje korektno, da se razumemo, odigrale i to, jer uz ruku na srce, rekli ste, to je veliki broj kredita. Pa ti krediti se najredovnije i najbolje vraćaju. bez obzira na socijalne momente, onaj vašar dole u Nemanjino i slično, najveći broj tih kredita se vraća na vreme i nekretnine su koliko toliko od njih utržive. To je kompleks problema mnogo širi nego što je vezano za flotiranje određene valute, rast, pad švajcarca. To je bacanje prašine u oči. Druga stvar, još uvek nemamo veliki problem kod kredita sa švajcarcima i uopšte kod stambenih kredita. Gde imamo problem? Kod potrošačkih kredita.
A kako objašnjavate i vi, evo i gospodin Gavrilović, upozorenja koje su stizala od tadašnjeg guvernera gospodina Jelašića, upozorenja građanima, nemojte uzimati kredite u švajcarskim francima, gospodine Gavrilović?
Imamo, da kažemo, prvu figuru centralne banke koja kroz novinske članke upozorava građane na posljedicu, na eventualnu posljedicu podizanja takvih kredita. A iz druge strane imate ministra Parivodića i još neke ministre koji kažu siguran sam da će franak ostati najstabilnija valuta i nadalje. I onda kome poverovati? S druge strane imamo situaciju da su ti krediti nuđeni u bankama kao najpovoljniji. Dakle, odete u banku, mi smo radili anketu, 99% ljudi nije znalo da postoji kredit u švajcarskim francima. To im je saopšteno tek kada su prošli proveru kreditne sposobnosti i kada je ustanovljeno da jesu kreditno sposobni ili nisu za euro kredit, ali su sposobni za kredit u švajcarskim francima. I upravo je ta niža kamatna stopa bila mamac za 20.000 korisnika ovih kredita kako bi ušli u tu priču. Da je guverner Jelašić bio ozbiljan u nameri, on bi uradio kao što je to uradila Centralna banka Austrije, koja je još 2006. godine, dakle dvije godine pre nego što je Jelašić rekao to za medije, dakle ta banka, Centralna banka Austrije je napravila jedan flyer sa dijagramima i upozorenjima šta može da se desi u slučaju podizanja kredita u švajcarskim francima. I ni jedan korisnik, potrošač nije mogao da potpiše ugovor, a da pre toga ne pročita taj flyer i potpiše se na njemu. Iako je bio predugovorno informisan na takav način, u potpunosti sa dijagramima koji kažu šta može da se desi ako franak ojača, austrijski vrhovni sud je nakon svega toga poništio te kredite. Znači, da je guverner Jelašić bio ozbiljan u nameri da spreči to što je trebalo, da se spreči, on je to mogao da spreči.
Dobro, ali mnogo bolje, svakako on zavisi i od samih klijenata kakvu će odluku da donesu. Spomenuli ste trajno sistemsko rešenje. Koje je to rešenje za koje se efektiva zalaže?
Naravno da zavisi od klijenta, ali recite mi, evo vi kao potencijalni klijent banke ili profesor pored vas, da uđete u banku, da imate platu recimo 50.000 dinara i da kalkulišete sa tim da ćete uzeti stambeni kredit da vam rata bude 20.000 dinara i da vam neko kaže sigurno će ti biti još 20 godina 20.000, vi ćete reći ok, ali da vam je neko u startu rekao vidi može da se desi za 3-4 godine da ti rata sa 20 ode na 50 i da ti se izjednači sa platom, ajde da se kladimo koliko ljudi bi uzelo takav kredit? Niko.
A kakva je prednost, u čemu je razlika kad je reč o kreditima koji su indeksirani u evrima?
Razlika je u tome što evro nije toliko ojačao gledajući u procentima koliko je ojačao franak. I evro krediti su ojačali i ti građani takođe trpe određenu štetu. I ta šteta svakako nije zanemarljiva. Dokazano je da valutna klauzula bankama u Srbiji služi radi dodatnog bogaćenja. Ne služi im radi očuvanja vrednosti pozajmljenog novca, nego radi dodatnog bogaćenja. Koliko su oštećeni korisnici kredita u švajcarskim francima, tek nešto manje su oštećeni korisnici kredita u evrima. Moram reći da tamo gde postoji, pričamo o stambenim kreditima, promenjiva kamatna stopa koja je vezana za Euribor i Libor, s obzirom da su jedna i druga referentna vrednost negativne, to im je na neki način kompenzovalo rast valute.
Dakle, možemo li da zaključimo u slučaju scenarija, ako krenemo pesimistički, dublje krize u eurozoni, loše će proći i vlasnici kredita u švajcarcima, ali i oni u evrima?
Ja bih samo dodao još jednu rečenicu. to znamo, svaki laik to zna. Narodna banka Srbije svojim potezima brani vrednost evra u odnosu na dinar. Kupuje, prodaje i tako dalje. Ali ne brani vrednost franka u odnosu na evro i u odnosu na dinar. Utoliko je razlika između korisnika kredita jednih i drugih još drastičnije loša prema, da kažem, u korist ili na štetu korisnika kredita u švajcarskim francima.
Gospodine Gavriloviću, hvala vam na uključenju. Gost emisije U središtu pažnje, Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Dakle, profesore, kako vi ste rekli u prvom delu razgovora da smatrate da neće nadalje biti rasta švajcarca, ako i dalje pričamo o toj valuti, s obzirom da će Švajcarska centralna banka uraditi sve da franak indirektno oslabi, jer se ovakvi potresi negativno odražavaju na njihovu privredu, jel tako, postaju manje konkurentni.
Da. Rekao sam da će se kretati u tom koridoru i da će Švajcarska centralna banka ozbiljnim intervencijama na tržištu, upumpavanjem i još nižim spuštanjem referentne stope braniti slabiji švajcarac, odnosno braniti njegovo neplanirano jačanje. Ukoliko dođe do probijanja ovih koridora, verovatno će doći do interventnog modela, čak i javne promjene režima, a u senci oni već kontrolišu njegovo plivanje. Šta može da se dogodi? Ono što se kaže, kao od kuge beže ključne svetske valute, jen. Dolar je to malo pustio, ali to dugo nije bio. Švajcarac u drugom planu, to su obveznice jakih ekonomija Švajcarske, Nemačke i slično, beže da oni budu takozvani safe haveni, znači posljednja utočišta i najsigurniji, kako da kažem, plasman, najsigurniji depon za svetsku rezervu, svetsku likvidnost, rezerve bogatijih kompanija, ljudi i slično. I znači čak negativne veličine kao štednja u tim valutama, jeli, kao kupovanje tih obveznica i sa minusom da ih vratite na kraju godine, vi ćete plaćati kao depo na uslugu, ali su one hipersigurne. To švajcarac proganja kao zla koba. Brexit je sitna stvar, šta se eventualno, verovatno neće. Mapa svetska je dosta kontrolisana, i politička i vojna moć i slično. Na domenu incidenta se nešto javlja, ali je svakako to u dobroj meri kontrolisano. Ali je globalna ekonomija u priličnoj recesiji. Da li se američka izvukla, i to je pitanje. Švajcarac je uvek potencijalna opasnost, ali nije tempirana bomba na kratak rok. Da se uvek može potrčati u tu valutu i svoja sigurnost kupiti ulaznicom, odnosno i negativnom kamatnom stopom i gubitkom, malim gubitkom, jeli, faktički u domenu naknade, da vam neko vaše rezerve sačuva. Švajcarac je uvek to i on će to uvek biti. Tako da opasnost da on postane opet najsigurnija valuta posle dolara i da u njega trčimo, ona postoji, ali i latentna je, ali nije takva izražena i u nekom vremenskom horizontu, u kvartalima, godinu dana i duže, zadržat će se u ovim koridorima i nije to neka velika tajna, niko to meni nije šapnuo. Ljudi u ESNAF-u i ovom poslu, tako zvanom konvertovanju valuta, bankarskim lotovima, sekundarnim tržištima depozita, to znaju. Da. I prosto tako će biti. Zato i kažem, rešavanje pitanja ovih ljudi koji imaju kredite u švajcarcima nema puno veze. To je zamagljivanje stvarnosti. Onda što ste sad rekli, znate, guverner Jelašić, ovaj guverner, ja stvarno smatram da bi svaki guverner trebalo mnogo manje da priča i da izlazi u javnost. Posebno ne sa novinama. Pa znate kako, pre možda godinu i po do dve dana, guvernera švajcarske supruga je kupila tamo nekakve hartije od vrednosti državne. Ljudi su prosto to povezali, locirali su je. Možda žena nije ni znala, prosto, pazite, oženio je ženu koja je ekonomski pismena, slušala po kući, možda je slučajno koji dakle, svaka žena napravila incident.
Da, guvernera
čovjek je morao da,
da.
Pardon, ili da ministarstva financija, ne znam, mora da da ostavku. Da. Prema tome, znate, neobično je, Radovan je dosta bio jedan edukovan, pismen guverner, razumete, i u redu, ali nikako mu nije bilo mesto u štampi, razumete, da upozorava. Trebalo je braniti pravo da se svako zaduži u valuti koju izabere, upravo i Parivodić. Fajn, izaberi, kako da kažem, svoju sudbinu i slično. Ali se, opet, s druge strane, moja neka i namera i dogovor, prosto, jeste da se ne mešam baš u to pitanje,
ali
jeste,
da
nego
inter,
ali ću tačno reći. Ne. Prvo, ima dosta netačnosti, a ima tačno nešto što je kolega rekao. Znači, ako vi idete u banku, ne idete u kazino.
Da,
druga stvar,
ne idete ni u socijalnu instituciju.
I to je tačno. Druga stvar, banke, možda ne ćelije u našoj zemlji, ali svakako njihove matice, imaju mogućnost da transferišu za određene naknade kroz takozvane finansijske derivative, swapove, futurese, opcije.
A prevedeno na jezik,
prevedeno na jezik, oni mogu da biraju i te svoje, znate, kod nas se često priča, eto i mi smo se banke zadužile ovako nepismene u švajcarcima na 20 godina, pa sad mi plaćamo reket toj valuti, pa morate i vi da trpite. To prosto nije tačno. Znači, one mogu u svakom trenutku za određenu naknadu da izađu. Ja ne bi sad pojednostavljivao, znate, trebalo je flajere im deliti, guverner uhzo mikrofon pa priča tamo s Narodne banke, vi to nemojte raditi, a onda ove žene tamo koje prodaju one flajere kažu vi to uradite to. Pazite, znači u svakom trenutku banka ima valutnu, tu deviznu izloženost, posebno centrale, možda ne ove ćelije kod nas, da to može u svakom trenutku da uradi. U tom trenutku vi ste trebali povećati cenu kredita, dati finansijskog savjetnika nekome, jeli klijentu, i reći mu takva je stvar moguća, i da je on znao te opasnosti ne iz novinskog članka, i da je on imao mogućnost u samom startu da mu je ponuđena, imaš pravo da u slučaju rasta, to se zove valutna opcija, od 2% od ovoga deviznog kursa automatski tvoj kredit bude prebačen u drugu valutu ili da bude plafoniran, fiksiran kurs. To poslovne banke imaju. To ovim ljudima nikada nije data mogućnost za tako nešto. Zato kaže, nisu otišli u kazino.
Jasne.
Druga stvar, razlog zadržavanja ovoga lota u švajcarcima, to je sigurna naplata, odlična zarada i čitava priča je u tome. Druga stvar, znate, jedan guverner je rekao, znate, da to ne rade. Ovaj drugi sad je možda rekao na početku svog mandata, ma ja, to mi je najpreči zadatak, ja ću to da rešim. Bankarski blok je suviše ozbiljan blok u ovoj zemlji.
Ko je
tako
vaša
da, znate
pre blok
kako,
reklama?
Ja bi se uzdržao od davanja toga da bilo šta od njih ko treba da priča, ali bankarski sistem mora da se vodi ozbiljno i ovaj problem švajcarskih kredita će biti rešen sam od sebe koliko...
Kako mislite samo cijelo?
Pa lepo, koliko bude mogao da se plaća.
Da.
Jel shvatate, jednostavno, bankrotiraće ljudi, vraćaće do izvesne mere, ako dođe do socijalnih gibanja ovoga, onoga, nije to mali broj ljudi, razumete, koje, banke od toga neće odustati, pa ste, to je sjajan stream, jedan, to je izvor prihoda, najsigurniji, jer da se one plaše da će se to pitanje rešiti, pa oni bi prodali te lotove kredite. Bežali.
Šta biste vi, profesore, uradili da ste laik, da niste monetarno-bankarski stručnjak i da ste zaduženi stambeno u švajcarskim francima?
Ja sam za ovaj odgovor laik i model stvarno ne bih predlagao, ali takav je dogovor sa vama. Uzdržao bi se u domenu struke, samo bih rekao da ima mnogo neistine, mnogo priče, mnogo novinarstva i zbunjuju me guverneri, shvatate, koji tako olako preko novina se objavljuju, kako da kažem, obavezuju jedni da će to rešiti, opet drugi da savjetuju banke. Treba da se bave prudencijalnom kontrolom i da vode računa koliko je banaka podkapitalisano u zemlji i da ne brinemo probleme banaka niti naroda, nego da brinemo probleme dobro utemeljenog bankarskog sistema. Ako će banka nekada propadne slično, ako je već podkapitalizano, nemojte da bude problem što je strana banka, nemojte da bude problem što je ruska pa imamo dobre odnose sa njima i slično. Znači, prudencijalna i monetarna kontrola mora da bude perfektna. Ako kupujete određeni proizvod u banci, bankarski kredit, ružno je reći potrošački, to je, da se razumijem, jedan ozbiljan projekat, kako banka ima alternativu, to kod nas se malo zna, a i onaj ko zna nešto ne priča ili nije u stanju da priča, onda mora da ima alternativu i onaj ko koristi taj kredit. Ako vi možete da idete u promenu i konverziju tih valuta, pa čak i u inostranstvu i u matici, onda to treba da bude i potrošač. U samom startu te stvari im treba dati. Ne treba razdvajati pitanje rasta švajcarca i problema u kredite. To su dve dramatično različite stvari. Druga stvar, ne treba pričati, znate, kao je sad je uzeo neko kredit zato što je on bio kockar, pa mu je tad bilo dobro i ovo. Ne treba računati da će ista situacija biti sa evrom. Biće, naravno, te dve stvari su dovoljno i povezane ili razdvojene. Znači, kad god i za dinare, i za zlote, i za britanske funte, i švajcarce i sve, daj ljudima alternativu da mogu da izađu iz tog kredita, iz te pozicije, u drugu valutu ili prosto, kako da kažem, da ostanu u njoj, jer računajući iste te valute, neke euro, obzirom kako se stvari namiču, može u narednih određenih broje godina pre nego što taj kredit vrati da prestane da postoji. Druga stvar, kako stvari idu, Brexit, slične stvari, on će prilično i da pada i da gubi na vrednost, treba ga dopingovati, hraniti, tim ljudima će možda to ići, da se razumemo, u korist. Isto tako poslovne banke imaju pravo da stave donje granice, da dovedu u klauzule i kaže ne možemo ići na sopstvenu štetu, ali objasniti potrošaču, konzumentu kredita koje, da u tim trenucima, znate, ne postoji klauzula, banka će postupiti po poslovnoj politici i tržišnim prilikama i tada će moći da menja kamatne stope. Doduše, centralna banka je zaskočila i tom, ali takve klauzule su postojale i dugo su, kako da kaže, takve mogućnosti rabljene. Kaže, pa dobro, ali Narodna banka i oni su se ipak izvinuli, rekli su da to, ali u to vreme veliki broj vaših para, slično, u velikim brojevima, pogledajte koliko je to kredit, pa te pare su išle banci, ona ih ukomaćivala. To je oportunitetni trošak, to je propuštena, da se razumemo, dobit. Znači, istina je tu negde na sredini, ja ne bi predlagao model, stvar će se rešiti sama od sebe, suviše je jak balkanski lobby, znate, bankarski lobby, vidite samo kad je Evropska komisija tu zaskoči, Evropska banka za obnovu i razvoj, i nismo mi u ovom trenutku tako moćni ni drčni da mi taj problem stavimo, pa kažemo on je stvar našeg izbora.
17:43, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Nastavljamo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Naš današnji gost Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Posle Brexita, profesore, koji je kredit najmanje rizičan, odnosno koji su krediti najpovoljniji?
Mislite u valutnom znaku, u kojoj valuti?
Na primjer, da.
Pa prvo, pitanje mora biti omeđene na određene rokove. Rekao sam vam...
Evo, počeli smo sa stambenim kreditima, da, emisiju.
Da, da.
To su rokovi lično, od 30 godina. Obično.
Da, lično mislim da će se čak i na našem finansijskom tržištu početi pojavljivati ozbiljniji i ročniji krediti čak i u dinarima. Zašto? Mislim da čak i banke neće bežati od njih. Javljaju se već Societe Generale, poneke banke daju te kredite, ali problem je rok. Ne mogu da predvide šta će do duše s nama biti, a mogli su da predvide šta će biti sa Evropskom unijom, sa evrom i slično. Zašto bi kredite u matičnim valutama mogli da budu dobri i zašto smatram da su i stambeni krediti u dinarima mogući? Zato što će, nažalost, mi to nismo uveli sami, ali eto ovi stranci i strane banke se više pridržavaju toga jer su tržišne banke i uveli su kod nas nekakve reperne, referentne stope kao što su Beonija i pre svega Belibor. Takozvani Belibor, Belajbor, neku interbankarsku kamatnu stopu, koja je neka stopa prema kojoj će se kretati cena resursa između banaka i cena dinara kod pozajmice između banaka. Ta reperna naša stopa je vrlo korektna, vrlo iskrena u svojoj vrednosti i vrlo iskrena u načinu formiranja ponude i tražnje bankarskih depozita, pozajmice i sl. I vi sada, ako imate model koji funkcioniše na godinu, dve, tri, on će biti mnogo pouzdaniji i za banke, ali neće stvarati ekstra profit, kao ovo sa švajcarcima. Aha. Recimo, niti ekstra gubitke. Ali se cena toga kredita u dinarima će se korigovati, uvek vezivati za taj Belibor. Vi ćete primati platu u dinarima, bit će inflacije, korektno može da raste i cena toga, otplatni kapaciteti vaši će se kretati zavisno od vašeg zaposlenja i zarade i vi ćete na dugi rok moći davati određene rate, vraćati te kredite, a da to bude sudbinski vezano ne za vašu zemlju, govorim iz domena patriotizma. Rekao sam, ovaj model su uvele inostrane banke i slično. I to je najpošteniji kredit i on kod nas već postoji. Problemi su rokovi, ali mislim da će se to ispeglati. Posebno su ovi drugi krediti za automobile, belu tehniku i slično najpovoljniji da budu u tome. Hoćete da vam kažem ko najviše zarađuju u njima? Pa opet banke.
Jasno.
Ali možete da ih kontrolišete. Zašto? Mi recimo smo se obradovali juče i smo spustili tu repo stopu i to. Pa molim vas. Pa u pola sveta imaju negativno. Ovako suludo visoko imamo i mi, Turci, Brazilci i slično i rešavamo neke trenutne probleme. Ta stopa čak deluje loše na privredu i recesiono. Ona je na ovom nivou trebala bude pre 3-4 godine. I zbog toga je i ovaj Belibor kredit skuplji nego što bi morao da bude. Ali šta je najznačajnije, vi njega možete kontrolisati. Sada, ja kad bih rekao da je bolji kredit u švajcarcima, uzeti ga na godinu, dve, tri dana i da se on može bolje kontrolisati imajući ovu informaciju od kredita recimo u dolarima, znate, niko mi ne bi verovao, ne znam za šta bi me proglasili, osim što bi ovu informaciju razumeli nekoliko mojih kolega, nekoliko rukovodilaca banaka, rekli razumete u zakrug. Prema tome, najbolji kredit jeste kontrolisan kredit i najbolji kredit jeste u matičnim valutama koje se vezuje sa nekim repernim cenama toga novca i pustiti zaista bankama da kažu da, postoje ti flotirajući elementi, postoje to i to je realan odnos na tržištu. Banke dobro zarađuju na tome, ali zarađuju na ceni novca, ne spekulišu. Stanovništvo i ovi koji ih uzimaju, oni mogu da predvide svoju sudbinu, a ne kaže se da će ti krediti biti stalno jeftini, ali će biti relativno predvidivi. Nijedna strana neće ekstremno izgubiti, niti biti dovedena u egzistencijalni rizik.
Da li to znači da odabirom kredita koji je indeksiran u valuti u kojoj ne zarađujemo predstavlja svojevrsnu lutriju?
Pa može vam nekad izaći ta lutrija na neki način i dobit i na neki i nekada na dobit. Evo kažem krediti u evrima, u nekim trenucima evro pada, padaće i to je za vas dobit. Interesantno je, pitali ste me x puta ovde zašto ne štedeti u dinarima kad neko kratkoročno dobije u dinarima. Jel shvatite? Znači, jasno, vi tu stvar ne možete da kontrolišete. A narod koji jedva, kako da kažem, živi, odvaja za sahrane, lečenje i sve, ne treba gurati u takav rizik. S druge strane, znate, malo i strane banke, i ovi svi, oni su u pravu. Mi tražimo da oni svoj kapital pretvore u dinar i drže. I onda i oni na način, na taj, da se razumemo, na taj način gube. Ne treba ukinuti valutne klauzule. I iz nužde, strane banke bi možda više izrađivale na ovim dinarskim, da smo mi imali ambijent, reperne stope i slično, možda bi same išle u konverziju u dinare. Jednostavno, ako uvodite valutne klauzule, onda da treba da date korisnicima kredita i paralelno te finansijske derivative i valutne opcije, kako možete ograničiti.
Šta profesore treba da nas opredeli pri uzimanju kredita?
Bojim se da nisam razumeo pitanje.
Recimo, želite da podignete potrošački keš kredit, stambeni kredit. Šta je to što treba da nas opredeli pri izboru?
Čoveka koji uzima, yes, porodicu, firmu,
da,
koga?
Pojedinca.
Pa prvo, da li tim kreditom, zavisno šta rešava i zavisno koliko ima je taj takozvani repayment ability, otplatni kapacitet, otplatni na mogućnost. Mm-hmm. Ukoliko on, vi njega gurate u arenu, polupismenog čoveka, da on raspravlja da li je bolje u Švajcarcu i nešto,
lajka, možda,
razumete,
li je,
pa onda iskreno rečeno baš to i nije ni tržišno, ni humano, ni slično, onda bi trebalo postoji neka država koja ga brani od toga. Mm-hmm. Koliko je on realan u tome, jel shvatate, onda mu treba dati, da se razumemo, i nekakve realne opcije. Ako uzimaš taj kredit, ako uzimaš, onda možeš i da se zaštitiš na način ako stvari krenu po lošem. Znači, edukacija preko štampe i slično nije dobra edukacija. Edukacija da mu neko objasni, profesionalni savjetnik, finansijski jako pismen, a da on to želi, a da se poveća cena kredita. Znate, ja radit ću po ovim univerzitetima, slučajno sam se sreo sa nekim čovekom koji je teške pare zarađivao, mislim da je iz Credit Suisse bio, koji je naplaćivao običnim ljudima savete. Nisam mogao da verujem da je toliko bogat i nisam verovao da mu je neko plaćao. Sad mi je to prilično jasno. Povećati cenu kredita uz finansijske savete, a dati mogućnost da ti finansijski saveti padnu na teret korisnika sa 0,5%, ne znam, nekom naknadom i sličnom, to je možda najbolji put. I onda će oni znati te rizike.
Na početku emisije ste rekli da smatrate da neće biti rasta švajcarca, da neće švajcarac.
Da, neće divljati.
Neće
divljati. Ono, razumete, čak i funta neće, shvatate tako. Mislim da su više stvar senzacionalizma i prodaje tiraža takve vesti, nego što možemo očekivati prosto takve havarije na tim interbankarskim tržištima i slično. Na dugi rok stvari će se tu ponovo vraćati u normalu. Najviše će rasti dolar, najviše će trčati u njega. Švajcara će ostati stabilnim, padaće im stopa, ostaće u ovom koridoru koji sam rekao, funta će se polako zaustaviti i te stvari, pad funte, Britancima ide u prilog. Dakle, nama se čini drugačije.
Hvala vam puno na gostovanju. U emisiji U središtu pažnje gost je bio Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.